tolpi bumov se oziramo h koncu lanskega poletja, ko je pri založbi Paja izšel 18. dolgometražec zasedbe Nick Cave and the Bad Seeds, album Wild God. Piše Enya Grabrian. Naj se še tako gradi. Zakoplje v svoj ustvarjalni otoček in si nadene plašnice, je tekstopisec v svojem ustvarjanju vedno nekako vpet v ustvarjanje koga drugega ali pa prepleten z vsem, kar je že kdaj bilo ustvarjeno, se ustvarja in bo ustvarjeno. In obratno, naj bo kar se da usklajen z vsemi ustvarjalnimi tokovi in si zavestno izmenjuje zamisli, srka iz skupne kupice navdiha. Se na koncu dneva vendarle mora zadovoljiti z lastnim ustvarjalnim delom. Po nekem intervjuju sodeč bi se, kot muha na zidu pisarne Nicka Cavea, morda čudili zadregi, v kateri bi se kopal umetnik ob pisanju kakšne nove pesmi. Cave se vse pogosteje razgalja in deli podatke iz zaodrja oziroma ozadja svojega ustvarjalnega procesa ali pa kar svojega intimnega sveta. Tako je spregovoril tudi o tem, kako se med pisanjem običajno sooča z razno raznimi obžalovanji, napakami iz preteklosti in občutki manj vrednosti, ki da vsak novo nastajajoči zapis že vnaprej ožigosajo kot slabši kot. No, drugače pa je z ustvarjanjem v studiju, kjer se mu pridruži celoten bend in se lahko posvetijo ta zabavnim stvarem. The Bad Seeds se jim posvečajo že kar nekaj časa. 42 ustvarjalnih let je zasedbo konkretno pregnetlo, zamenjalo nekaj članov in predvsem preoblikovalo njihovo zvočno pojavnost. Odkar so jih v Melbourneu ustanovili Nick Cave, Plixiga Bargeld in Mick Harvey, so se The Bad Seeds otresli vsaj ščepca jeze in uporništva ter se postopoma omehčali skozi življenjske prigode, ki so stkale ganljive pripovedi in pesmi. Po zadnjih dveh ploščah Skeleton Tree in Ghostin, ki sta zrasli predvsem iz tesnega sodelovanja Nicka Cavea in multiinstrumentalista Warrena Ellisa, se na najnovejšem albumu Wild God razbohoti celotna zasedba slabih semen, ki pripovedno ogrodje skladb začinja, da bi izoblikovala vzneseno glasbeno podobo. Pri tem izstopa naslovna skladba Wild God, ki zazveni v Cavovem značilnem slogu in se razpoje v pravcato himno verujočih. Tu sta tudi Frogs in Oh Wow, Oh Wow, How Wonderful She Is, ki sta še najbolj razgibani. Pridružujeta se jima skladbi Final Rescue Attempt in Conversation, ki pa se s podporo spremljevalnih vokalistk in vokalista zazdita še posebej zvočno široki. Nick Cave se pri svojem pisanju sicer res osredinja na besedila kot temeljne stebre glasbe, a zvočne podobe pri tem ne gre zaobiti. Tokratni album je produkcijsko dodobra spoliran. Jasno je, da spremljamo večjo zasedbo ljudi med zvočenjem z raznolikimi glasbili, a se vprit poudarku vokalnih linij in potiskanju vsega ostalega v ozadje izgubi kar nekaj te pestrosti. Aranžmaji so pretežno počasi odvijajoči se in ne ponujejo večjih presenečenj, vendar v zastavljenem vrstnem redu in morda prav zaradi tega razmigajo ploščo. Če tudi pozdravljamo premik preširnosti, ki ga nakazuje plošča Wild God in ob katerem si zamišljamo, da je Cave v poletik doživljanja globoke žalosti vsak dan vsaj malo lažje prebavljiv, si obenem moramo priznati, da nas najnovejša izdaja z ničemer ne pretresa. Pripovedi so izpete. Glasba odigrana, a božanstvo, po katerem je album poimenovan, ni ravno silovito ali divje. Je pa ustaljeno. In tudi prežema vsako od deseterice skladb. Plošča je prežeta s sentimentom, ki ga Cave goji do sveta vse od spremljanja male žabe, ki skače v nedeljskem dežju v Frogs, do slavljenja zvest kot metafor ljubezni v Joy, preopraševanju religioznosti v večini besedil in razgrinjanja svetonazorskih motren nasploh. Kako predstavljaš smrt v svojih pesmih, ga na njegovem blogu Rdeče ročnih zapisov zvedavo sprašuje skupinica 12-letnih otrok iz korziške šole in prizna, da Cavove pesmi dojemajo kot čudaške in temačne. A jim je to kar všeč? Njegov odgovor to ponavljajočo se temo ustvarjanja poveže z dojemanjem sveta kot temačnega, ki ga spremlja že od otroštva. Spregovori tudi o hrepenenju, po nečem težko opisljivem. Temačen in čudaški, pa da je tudi on sam in da je v tem kar srečen, ker se mu godijo lepe reči. Misli o plošči Wild God lahko strnemo na preprost način. Je dokument ljubezni do življenja, ki izraža Kejvovo prepričanje, da imamo vsi eno nujnost za opraviti. Napraviti ta svet čim bolj znosen, kot sam zapiše v spet nekem drugem zapisu na poprej omenjenem blogu.